gadaa dhaabbata saayinsiitii fi aadaa tokkummaa mootummootaa UNESCO'tti akka fudhatama argatee galmeeffamu carraaqqii jabaa gochuu isaanii an himame qorataan seenatii fi aadaa obbo Sintaayyoo Tolaalaa torban darbee du'aan boqataniiru. Obbo Sintaayyoon daayirektarii itti aanaa Instituutii Qorannootii fi Qo'annoo Oromoo ta'anii hojjechaa turu. Akkasumas qophii imaammata barnootaa sirna gadaatii fi manneen murtii aadaa Oromoo keessatti qindeessa ta'anii tajaajiluu isaaniis Biiroo Aadaa Turizimii Oromiyaatti ogeessa aadaa ta'an obbo Olaanaa Tashoomaa VOA'tti himaniiru. Galmoo Daawititu Adaamarraa gabaase.
Obbo Olaanaa Tashoomaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti qorataan aadaa wixata darbe kana qorataa seenaa fi aadaa Oromoo kata'an obbo Sintaayyoo Tolaalaa boqochuu himani.
Naannoo godina Gujii, naannoo godina Geedeoo akkasumas Lubbaa Booriitti hojjetaa turanii achiin immoo barnoota isaanii digirii 2ffaa hojjechuudhaaf yuunivarsiitii Finfinneetti ammas barnoota seenaatiin barumsa fudhatanii jiru. Achiin booda gara Biiroo Aadaa fi Turizimiitti dhufanii ogeessa aadaa ta'uudhaan ogeessa hambaas, ogeessa aadaas, ogeessa seenaas ta'anii gita garaagaraa irratti hojjetaa nama turaniidha. Kana malees obbo Sintaayyoon biirooma sana keessatti sadarkaa itti aanaa biiroo ta'anii Biiroo Aadaa fi Turizimii geggeessaa turaniiru. Hojiiwwan yeroo ogeessa irra turanis, yeroo hoggansa irra turanis egaa obbo Sintaayyoon hojii ashaaraa ta'u dhalootaaf darbuu hedduu lafa ka'anii kan darban nama baay'ee of hin beeksisne garuu immoo hojii guddaa hojjetanii dhalootaaf riqicha ta'anii darbaniidha obbo Sintaayyoo Tolaa.
Obbo Sintaayyoon keessumaa jedhu qorataan aadaa kun waggoota 16 dura gaaffii sirna gadaa hambaalee seenaa jarmaya mootummootaatti galmaa'uu qaba jechuun warra gaafatee fi tumsaa ture keessaa warra duraati jechuun dubbatu.
Obbo Sintaayyoon hojii baay'ee uummanni Oromoo arguu fi hin argine baay'ee isaa hojjetaniiru. Haa ta'u garuu hojii qabatamaa gurguddaa ani sii kaasuu fi dhaloonni boriftaan obbo Sintaayyoo kan itti yaadatu keessaa hambaalee UNESCO'tti galmaa'an kan qabatamaadhaa fi qabatamaa hin taane intaanjabil kaalcharaal heeriteeji kan jedhan sana malkaa qunturree fudhachuu dandeessaa dirree Sheek Huseen holqa Soof Umar paarkii gaarreewwan baalee sanada kaadhimeessummaa UNESCO'tti akka galmaa'uuf nama daandii bananii itti adeemaa turanii piroosesiin isaa lafarra dheerate waggoota hedduu haa fudhatu malee yeroo jalqabaatiif yaada kana kan kaasanii mootummaadhaaf dhiyeessanii mootummaan immoo UNESCO'dhaaf akka erguuf sanada kaadhimeessummaa hojjetaniiru. Lammaffaa obbo Sintaayyoon sirni gadaa kun marsaa 2ffaa irratti kan inni UNESCO'tti galmaa'e akka hambaa bakka bu'aa hambaa dhala namaa ta'ee yeroo darbe kan galmaa'e sun waggaa 16 dura obbo Sintaayyoon jalqabanii UNESCO'dhaaf waggaa ergan rakkoo dhaabbata abbaa taayitaa qorannoo fi qo'annoo hambaalee Itoophiyaa bira tureen sirni sun yeroo sanaaf galmaa'uu hin dandeenye marsaa 2ffaadhaaf bara 2016 akka lakkoofsa faranjiitti sirni gadaa akka deebi'ee galmaa'uufis sochii isaan godhaniin sirni gadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO'tti galmaa'uu danda'ee jira.
Yeroo sirna gadaa galmeessuuf carraaqaa turan kana keessattis waan obbo Sintaayyoon keessa darban akkasitti eeru.
Keessattuu yeroo sana sirni gadaa waggaa 16 dura yeroo galmaa'uuf jedhutti waa'ee mirgoota dubartootaa kanaan wal qabatee, waa'ee mirgoota dhala namaa kanaan wal qabatee waan jedhuun fail kan ta'e 2ffaa immoo jaarraa 16ffaa keessa sirni gadaa yeroo babal'ina Oromoo sana saboota baay'ee buqqisan jedhaniiti kan yeroo sana gadaan akka hin galmoofnee fi qaamni biraan irratti ijaaramee sirna gadaa himataa ture. Isa kana obbo Sintaayyoon taa'anii bifa ogummaatiin hayyoota Oromoo hedduu mariisisuudhaan akkamiin keessa baana kan jedhuun mariitti amanoroo baay'ee akkasittiin rakkoowwan chaalenjii waggoota hamma kana keessa darbanii sirni gadaa kun waggaa 16 booda akka galmaa'uu fi hojiiwwan biroos bifuma kanaan kan injifataa turaniidha obbo Sintaayyoon. Kana malees sirni gadaa sirna barnootaa ta'ee barattoonni naannoo Oromiyaa fi naannolee ollaa Oromiyaa kutaa tokko hanga 8 keessa jiran barumsa kana duudhaa Oromoo kana indiijiniyas nooleejii ittiin Oromoon obbulchaa ture kana riqicha ta'ee dhaloota geggeessuu danda'u akka baratamuuf yaada kana ka'umsa godhatanii mootummaadhaafis dhiyeessuudhaan egi mootummaadhaaf dhiyeessanii fudhatama argate immoo kitaaba barataa qopheessuu, qajeelcha barsiisaa qopheessuu, siilabasii barnootaa qopheessuu irratti adda addummaadhaanii nu waliin ta'anii kan hojjetaa turan obbo Sintaayyoon nama jabaadha. Manni murtii aadaa yeroo darbe naannoo Oromiyaa keessatti hundeeffamaa bahe kun yaada ka'umsaa obbo Sintaayyoo fa'aa wajjiniin kaanee isaan nu dursuudhaan hojiin kun akka milkaa'uuf ga'ee guddaa taphatanii jechuudha bosintaayyoon.
Obbo Olaanaan sirni gadaa UNESCO'tti erga galmaa'ee bu'aa sabnii fi biyyi duudhaa kanarraa argataa jiru dabaluu simanii sichis sirni gadaa kun saba keessatti akka dagaaguuf biiroon aadaa fi tuurizimii oromiyaa ni hojjetaa jedhanii jiran. Direektara Itaanaa Inistiitii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo kan turan obbo Sintaayyoo Tolaa Qanaa kan dhalatan Wallagga Baattii yoo ta'u Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota seenaatiin digirii jalqabaa fi lammataatiin eebbifamuu isaaniis ragaan biiroo aadaa fi tuurizimii kan naannoo Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit.